Λοιπόν, συνεχίζουμε τη μελέτη των μακαρισμών του Χριστού, οι οποίοι βρίσκονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο και είναι από το στίχο 3 μέχρι και 12. Μέχρι τώρα μελετήσαμε τους τρεις πρώτους. Ο πρώτος έλεγε «Μακάρι πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Ο δεύτερος έλεγε «Μακάρι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται». Ο τρίτος που είδαμε προχθές έλεγε «Μακάρι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι τη γη». Και ο τέταρτος που θα δούμε με βοήθεια του Θεού απόψε, λέγει το εξής, λέγει ο Χριστός. «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Μακάρι, λέγει, είναι αυτοί οι οποίοι πεινούν και διψούν για την δικαιοσύνη, διότι αυτοί θα χορταστούν. Η ερμηνεία βέβαια δίπλα είναι διαφορετική, αλλά εμείς θα δούμε όπως λέει το κείμενο. Καταρχάς είπαμε ότι όταν ο Χριστός ονομάζει κάποιον μακάριον, ο Θεός μιλάει και χαρακτηρίζει κάποιον μακάριον, αυτός ο χαρακτηρισμός του Θεού έχει απέραντο μέγεθος, ατελεύθητον μέγεθος, όσο απέραντος και ατελεύθητος είναι και ο Θεός. Είναι λοιπόν μακάρι οι τρεις ευτυχισμένοι, απόλυτα ευτυχισμένοι, ευδαίμονες, αυτοί οι οποίοι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν. Δίπλα το ερμηνεύει ότι μακάρι όσοι πεινούν και διψούν για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι απόλυτα έτσι η ερμηνεία του κειμένου, αλλά τέλος πάντων. Και είναι μακάρι αυτοί οι οποίοι πεινούν και διψούν. Και τι πεινούν και διψούν? Τη δικαιοσύνη. Γιατί αυτοί θα χορταστούν. Όταν το ακούει κανείς αυτό, μπορεί βέβαια να το ερμηνεύσει με πολλούς τρόπους. Αλλά μέσα από την διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας και την πείρα των πατέρων της Εκκλησίας, η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι η δικαιοσύνη το να επικρατήσει στον κόσμο το δίκαιο. Διότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν ταυτίζεται με τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Άλλη είναι η δικαιοσύνη των ανθρώπων, άλλη είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Διαφορετικά ο Θεός μετρά και κρίνει τα πράγματα, διαφορετικά οι άνθρωποι μετρούν και κρίνουν τα πράγματα. Δικαιοσύνη σημαίνει να πάρει ο άνθρωπος, να λάβει ο άνθρωπος τη χάρη του Θεού. Γιατί ουσιαστικά αδικία είναι όταν ο άνθρωπος στερείται την Θεία Χάρη. Όταν δεν έχουμε τη Θεία Χάρη μέσα στην ψυχή μας, τότε πραγματικά αδικούμε τον εαυτό μας. Είμαστε πλασμένοι να έχουμε τη Χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή μας και όταν αυτή η Χάρη δεν είναι μέσα μας, τότε πραγματικά κάνουμε αυτή τη μεγάλη αδικία στον εαυτό μας. Και ο αυτός μας τότε μόνο δικαιώνεται όταν αποκτήσει τη Θεία Χάρη. Όσο η Θεία Χάρη δεν είναι μέσα μας, απουσιάζει από την ύπαρξή μας, τότε είμαστε χωρίς την δικαιοσύνη του Θεού. Οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, άρα δεν είναι αυτοί οι οποίοι πεινούν και διψούν και ποθούν δηλαδή απλώς και μόνο να επικρατήσει η δικαιοσύνη στον κόσμο. Και αυτό δεν λέει κανείς αλίμονο, μήπως θέλει κανείς να επικρατεί αδικία στον κόσμο και να επικρατούν τόσα πράγματα άσχημα και άδικα και κακά? Όχι βέβαια, κανένας. Αλλά ας πούμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο που επικρατεί η δικαιοσύνη και όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια και όλα είναι, ας πούμε, λειτουργούν με τον τρόπο που ο Θεός θέλει όλα γύρω μας. Αλλά εγώ δεν είμαι κοντά στο Θεό. Εγώ δεν έχω μέσα μου την Θεία Χάρη. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος έχω δικαιωθεί με την έννοια ότι έχω μέσα στην ψυχή μου τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τι θα με ωφελεί σε μένα και τι με ωφελεί εμένα, εάν στον κόσμο όλων επικρατεί η δικαιοσύνη και η ειρήνη και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά εγώ χάνομαι διότι μέσα στην ψυχή μου δεν υπάρχει χάρη του Θεού. Δεν υπάρχει η παρουσία του Θεού μέσα μου. Όπως επίσης και το αντίθετο. Εάν μέσα στην ψυχή μου υπάρχει χάρη του Θεού και υπάρχει δικαιοσύνη του Θεού μέσα μου, έστω και αν γύρω μου υπάρχουν όλα τα αντίθετα, τότε μπορεί να έχω ειρήνη μέσα μου και ωφέλεια πνευματική και να μην αισθάνομαι κανένα κενό και καμιά απουσία κανένας πράγματος. Μπορεί κάποιος να πει ότι, ξέρω εγώ, ο κόσμος έχει τα προβλήματα του, τα χάλια του και τις δυσκολίες του, και μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα αρχίζει από εμάς τους ιδίους. Τουλάχιστον η μέθοδος των πατέρων και του Ευαγγελίου έτσι αρχίζει, από τον ίδιο τον άνθρωπο. Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος θα αναζητήσει, θα πεινάσει και θα διψάσει την δικαιοσύνη του Θεού και στη συνέχεια, αφού ο ίδιος δικαιωθεί, έρθει η χάριστη του Θεού μέσα στη ψυχή του, τότε αυτός ο άνθρωπος αποτελεί ένα τμήμα του κόσμου, άρα ένα τμήμα του κόσμου γίνεται καλύτερο, αλλά αυτός ο άνθρωπος θα βοηθήσει και τους αδερφούς του να βρουν και αυτή την Θεία Χάρη και την Θεία Δικαιοσύνη. Κάτι όμως που προηγείται αυτού του πράγματος είναι αυτό που λέει ο Χριστός εδώ και που πατέρες της Εκκλησίας το τονίζουν ιδιαίτερα, αλλά και το βλέπουμε και εμείς στην καθημερινή μας ζωή. Οι πεινώντες και οι διψώντες τη δικαιοσύνη. Είναι μακάρι αυτοί οι οποίοι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη. Δηλαδή πρέπει η ψυχή μας να πεινά και να διψά, όπως όταν πεινούμε και όταν διψούμε έχουμε ένα κόρεστον πόθο, έτσι, μεγάλον πόθο, μεγάλη επιθυμία να κορέσουμε την πείνα μας και τη δίψα μας. Και θέλουμε να πάμε να φάμε και θέλουμε να πάμε να πιούμε. Και όμως αυτό δείχνει ότι είμαστε υγιείς άνθρωποι. Αυτός που πεινά και διψά σημαίνει είναι υγιής, έχει την υγεία του. Ένας ασθενής άνθρωπος ούτε πεινά ούτε διψά. Να διψά μπορεί, αλλά πεινά δεν πεινά συνήθως. Και είναι πολύ δύσκολο πράγμα σήμερα, γιατί δυστυχώς βλέπουμε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν πεινούν και δεν διψούν για τίποτα. Δηλαδή δεν θέλει τίποτα. Δεν θέλει τίποτα. Είναι ένα πολύ δύσκολο φαινόμενο αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Γιατί όταν ο άλλος άνθρωπος πεινά και διψά για κάτι, από κάπου έχεις να τον πιάσεις. Κάτι έχεις να του δώσεις. Κάτι έχεις να του υποσχεθείς. Που μπορεί να τον τραβήξεις, ας πούμε, εκεί που πρέπει να πάει. Αλλά όταν δεν έχει καμία διάθεση για τίποτα, δεν το συγκινεί απολύτως τίποτα, στέκεσαι πραγματικά και διαρωτάσαι τι να πεις σε έναν άνθρωπο τέτοιο. Πώς να τον προσεγγίσεις, τι να του υποσχεθείς, τι να του δείξεις μπροστά του να τον ελκύσει αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη δυσκολία. Και δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας. Το οποίο νομίζω ότι βγαίνει βέβαια από πολλούς λόγους, αλλά ένας ίσως κυριότερος είναι γιατί σήμερα οι νέοι άνθρωποι έχουν μια κούραση μες στη ψυχή τους. Είναι κουρασμένοι. Είναι νέοι και είναι κουρασμένοι γέροι. Είναι σαν γέροι κουρασμένοι. Ενώ έχει γέρους που είναι σαν ξεκούραστοι νέοι. Ποιος? Ένα γνώρισμα των Αγίων, των συγχρόνων Αγίων, παιδιά, να ξέρετε. Των συγχρόνων Αγίων που γνωρίσαμε κι εμείς, που κι εσείς θα έχετε γνωρίσει φαντάζομαι, είναι ότι έχουν ζωντανή ψυχή. Ζώσαν ψυχή. Τους βλέπεις, είναι γέροι 100 χρονών. Είναι, ξέρω εγώ, σαν κατεμένοι. Δεν μπορούν να ρίξουν τα πόδια τους. είναι διαλυμένοι σωματικά, διαλυμένοι ας πούμε. Και όμως έχουν τόση ζωντανή ψυχή, τόσα ζώσα ψυχή ας πούμε. Το πνεύμα τους είναι όλο ζωντανό. Και δεν είναι μόνο ο νους τους, αλλά το πνεύμα τους, η ψυχή τους είναι όλο ζωντανή. Και έχουν τόσον πόθον και τόση ορμή ας πούμε προς τον Θεό, τέτοια ανέφεση, που αυτή η ορμή της ψυχής τους για το καλό, για το αγαθό, για την αγάπη, για τον Θεό πάνω απ' όλα, σέρνει μαζί και το σώμα τους. Και ταυτόχρονα βλέπεις και νέους, πράγματι νέα παιδιά, τα οποία σέρνονται και σέρνουν την ψυχή τους ας πούμε. Έτσι περπατούν και τραβούν και την ψυχή τους μαζί τους, επειδή δεν μπορούν να την αποχωριστούν. Δύσκολο πράγμα. Έχει κάτι, ευτυχώς δεν είναι υπόψη εδώ, έχει κάτι γιαγιούλες, δεν ξέρω αν τις έχετε δει, έχει, κυκλοφορούν έτσι κάτι διατηρητέα ήδη. Κάτι γιαγιούλες, έχει και εδώ ένα-δυο. Μα τι πράγμα είναι αυτές οι γιαγιάδες, τι πράγμα είναι. Μα τις βλέπεις ρε παιδί μου, καμπούργιασαν, είναι αυτές οι υποκανονικές συνθήκες, δεν έπρεπε να κάνουν ούτε βήμα. Είναι, ξεβιδώθηκαν ας πούμε αυτές οι υπάρξεις. Και όμως βλέπεις τη Θεία Λειτουργία στην αγρυπνία. Αρχίζει η αγρυπνία ώρα 9 το βράδυ, έρχεται επί ώρα 2 το μεσημέρι. Κάποια φορά από το πρωί ακόμα, της Παρασκευής. Λοιπόν, όλη η μέρα κάτι είναι στην εκκλησία. Εμείς για να πάμε στην αγρυπνία ξεκουραζόμαστε και πριν και μετά την αγρυπνία. Λοιπόν, αυτή δεν ξεκουράζεται καθόλου. Και εντάξει, εμείς στην αγρυπνία κοιμούμαστε και λίγο, ξέρω εγώ, μισοζαλιζόμαστε, θεωρούμε και κανένα όνειρο, καμιά οπτασία. Βλέπεις αυτήν τη γιαγιά, ας πούμε, μα με τι ζωντάνια μετέχεται στη Θεία Λειτουργία. Πώς μετέχεται λέει, στη Θεία Λειτουργία, φοβερό πράγμα. Φοβερό. Και αυτό ήταν το γνώρισμα των Αγίων. Ζωντανό πνεύμα. Και είναι και το γνώρισμα της εποχής μας, είναι πεθαμένες ψυχές. Είναι η κόπωση. Και σωματική και ψυχική κόπωση. Θα μου πεις αυτοί οι άνθρωποι δεν κουράζονταν. Κουράζονταν. Πάρα πολύ κουράζονταν. Σωματικά τουλάχιστον πάρα πολύ. Και μια φορά και ψυχικά, με την έννοια ότι περνούσαν και μεγάλους πειρασμούς και μεγάλες δοκιμασίες. Αλλά είχαν άλλο τρόπο ζωής, άλλο τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων. Σήμερα ένας άνθρωπος, σίγουρα όταν είναι νέος, έχει και πείνα και δίψα για πολλά πράγματα. Αλλά θυμάστε, όταν ο Χριστός ενίστευε στην έρημο και λέγει το Ευαγγέλιο, ενίστευσε ημέρας τεσσαράκοντα και νύχτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. Μετά που ενίστευσε 40 μέρες, 40 νύχτες, χωρίς να φάει τίποτα βέβαια, όχι όπως εμείς που τρώμε, χωρίς να φάει τίποτα, μετά πείνασε ο Χριστός, ο ίδιος άφησε τον εαυτό του να πεινάσει και πήγαινε ο διάβολος και του έδειξε τις πέτρες. Του λέει, βλέπεις αυτές τις πέτρες, πες τις πέτρες να γίνουν ψωμιά της φάης. Δηλαδή του έδειξε πέτρες να φάει ας πούμε κατ' ακρίβεια. Και το ίδιο γίνεται και στην εποχή μας. Τα πεινασμένα και διψασμένα παιδιά τρώνε πέτρες. Γι' αυτό και παθαίνουν στομάχι τους και παθαίνουν ρήξη στομάχου, ξέρω τι παθαίνουν, και μετά θέλουν να φάνε τίποτα πλέον. Ποιος χωνεύει πέτρες? Άμα φάεις και τρεις πέτρες δεν τις χωνεύεις με τίποτε. Και έρχεται η ώρα και βλέπεις τον νέον άνθρωπο να έχει αυτήν όλη την κόπωση μέσα του. Πώς θεραπεύεται κάποιος από αυτήν την ιστορία? Πράγματι να σας πω την αλήθεια, και εγώ βρέθηκα πάρα πολλές φορές σε αυτό το μεγάλο δίλημα, βλέποντας διάφορους ανθρώπους και πάνω απ' όλα βέβαια και τον εαυτό μου. Πώς μπορεί κανείς να ζωντανέψει την ψυχή του, αφού βλέπουν την ψυχή μας είναι νεκρή, πεθαμένη, δεν τη συγκινεί τίποτα, τίποτα δεν τη συγκινεί. Εξοικειωθήκαμε και με τα κακά και με τους θανάτους και με τις ληστείες και με τις κλεψές και με τα πάντα. Έχουμε εξοικειωθεί ας πούμε. Τα βλέπουμε πλέον μπροστά μας εύκολα, τα πληροφορούμαστε κάθε μέρα. Χτες πεθάναν 3, προχτές πεθάναν 5, αύριο πεθάνουν 6. Ξέρω εγώ για αυτά, εντάξει. Αφού είμαστε εμείς, αφού είναι τα παιδιά μας, Αφού έγινε γνωστό μας, καλά είναι, εντάξει. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έχουμε εξοικειωθεί με αυτές τις ειδήσεις. Και αυτή η εξοικείωση όλη μας έφερε όλα αυτά τα προβλήματα. Πώς βγαίνουμε μέσα από αυτή την υπόθεση? Μου θυμίζει αυτή η ιστορία τους ανθρώπους που πάσχουν από ανορεξία. Είναι η μόνη αρρώστια που θα ευχόμουν να την είχα κι εγώ δηλαδή. Έστω για 2-3 μήνες. Ολίες μέρες ήταν μόνα μου κάπου. Και ο 3-4 μήνες μάλιστα. Την πρώτη φορά που την άκουσα δεν την κατάλαβα. Πριν κάποια χρόνια που άκουσα για πρώτη φορά ανορεξία, δηλαδή δεν τρώει, ας πούμε. Πρώτη φορά είχα ακούσει άνθρωπο να μην τρώει. Μετά όμως, και βλέπετε σήμερα, το λέμε και γελούμε, αλλά δεν είναι για γέλια, είναι για αγωνία, διότι σήμερα πάρα πολλοί κόσμος και κυρίως νέα παιδιά αρχίζουν να υποφέρουν και μάλιστα κινδυνεύουν να πεθάνουν κιόλας. Και χρειάζεται ένα μεγάλη έτσι, ιατρική φροντίδα και στήριξη ψυχική να μπορέσουν να το ξεπεράσουν. Βλέπει λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία όρεξη να φάει τίποτα απολύτως. Τίποτα. Δεν το συγκινεί το ωραιότερο φαγητό του κόσμου. Βάρτουν μπροστά του το πιο όμορφο φαγητό του κόσμου, δεν το συγκινεί καθόλου. Μπορεί να μην έχει μέρες να φάει, να μην. Τίποτα, να είναι έτοιμο να πεθάνει, βγει η ψυχή του, τίποτα δεν γίνεται. Πώς μπορεί να βγει κανείς από αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι για να βγει κανείς από αυτήν την κατάσταση, πρέπει πρώτα να κάνει έτσι μια κάθαρση του εαυτού του. Να καθαρίσει λίγο τον εαυτό του, να απομακρυνόμενος από όλα αυτά τα πράγματα με τα οποία γεμίζει την κοιλιά του, δηλαδή την ψυχή του, ας πούμε, τον εαυτό του, τον εσωτερικό του κόσμο, και τα οποία είναι σκουπίδια και τα οποία είναι παλιοπράγματα. Είτε λέγονται εικόνες, είτε λέγονται ειδήσεις, είτε λέγονται ιδέες, είτε λέγονται, ξέρω εγώ, πάθη, αμαρτίες, οτιδήποτε. Γιατί ώσπου ο άνθρωπος ρίχνει μέσα στο ψυχικό του κόσμο κάμποσα τέτοια πράγματα άχρηστα, δεν θα μείνει χώρος για να πεινάσει και να διψάσει το αγαθό των Θεών, τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτός που θέλει να πεινάσει, να διψάσει τη δικαιοσύνη του Θεού, πρέπει να φροντίσει να καθαρίσει από όλα αυτά τα πράγματα και σε συνέχεια να αρχίσει από πολύ απλά και μικρά πραγματάκια. Διαβάζοντας λίγο κάποια βιβλία που τον βοηθούν, προσευχόμενος λίγο, κάνοντας εκείνο που μπορεί. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στους μαθητές του, ότι όταν ήσασταν νήπιοι, λέει, εγώ σας επότισα μεγάλα, γιατί δεν μπορούσατε να φάτε κάτι άλλο. Μετά που μεγαλώσετε θα σας δώσω να φάτε και κρέας και στερεά τροφή, γιατί σίγουρα ένας μεγάλος άνθρωπος μπορεί να φάει πιο ισχυρά φαγητά από ότι τρώει ένα νήπιο. Αρχίζει ο άνθρωπος λοιπόν να τρέφεται με εκείνο το οποίο μπορεί να πάρει. Εδώ είναι που χρειάζεται μεγάλη διάκριση και δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει αυτό το πράγμα μόνος του. Παραδείγματος χάρη, είναι αν ένας άνθρωπος που αρχίζει να κινείται λίγο η ψυχή του αναζητώντας τον Θεό πατέρα του. Ας πούμε πάρει ένα βιβλίο πατερικό, πάρει τη Φιλοκαλία, ξέρω εγώ, και αρχίζει να διαβάζει τον Αββά Ισαάκ. Βέβαια η χάρη του Θεού μπορεί να ενεργήσει και να τον βοηθήσει σε απέραντο σημείο, αλλά είναι πολύ δύσκολο για αυτόν να αρχίσει από αυτό το βιβλίο. Ή πολλοί που ψάχνουν τον Θεό αρχίζουν να διαβάζουν, ξέρω εγώ, την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη. Μα η Αγία Γραφή δεν είναι ένα απλό βιβλίο. Δεν είναι απλό το διαβάσεις και να πεις, αυτή σημαίνει μακάρι οι πεθούντες, μακάρι αυτοί που κλαίουν, παρακληθήσουν, θα παρηγορηθούν, εντάξει. Δεν είναι έτσι. Επειδή είναι γραμμένη με το Πνεύμα του Άγιον, έχει ένα τεράστιο βάθος, απίθμενο βάθος νοημάτων και δυνάμεως. Αυτή είναι η δύναμη της Γραφής. Όχι αυτός ο λόγος που διαβάζουμε εμείς και λέμε δικά μας λόγια. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μπεις μέσα στην Γραφή. Δεν είναι εύκολο πράγμα να λάβεις αυτήν την χάρη για να γνωρίσεις το βάθος των νοημάτων του Ευαγγελίου. Έτσι διαβάζουν το Ευαγγέλιο, διαβάζουν, ξέρω εγώ, άσα διαβάσουν Παλαιά Διαθήκη, τίποτα θα καταλάβουν, αλλά την Καινή Διαθήκη μπορεί να καταλάβουν μερικές ηθικές συμβουλές και εντολές του Χριστού και να νομίσουν ότι όλα τελείωσαν και εξαρτώνται μέχρι εδώ. χρειάζεται να αρχίσει κανείς με απλά πράγματα, σωστά και με την καθοδήγηση ενός πνευματικού πατρός, ο οποίος θα του βοηθήσει σιγά σιγά, βλέποντας αυτόν τον άνθρωπο, τι μπορεί να του ανοίξει την όρεξη του, ας πούμε. Τι μπορεί να το βοηθήσει. Και δεν είναι όλοι για όλα. Δεν είναι για όλους το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί να έχεις μια συνταγή για όλους τους ανθρώπους. Άλλος άνθρωπος μπορεί να ανοίξει αυτή η πνευματική του όρεξη με το ένα πράγμα, άλλος με το άλλο. Άλλος, ξέρω εγώ, επιστρέφει στον Θεό γιατί έγινε πατέρας, ας πούμε, και γέννησε το παιδί του και αισθάνθηκε το μεγαλείον αυτό της εμφανίσεως στον κόσμο νέου ανθρώπου. Άλλος, όταν παντρευτεί και κάποια παιδιά, χάνει τα μυαλά του και κάνει μια σωρό μπελάρες. Στον κάθε άνθρωπο λειτουργούν διάφορα πράγματα. Άλλος μένει μέσα στην εκκλησία και επειδή έχει λίγο φως, ας πούμε, κατανήσεται και προσεύχεται. Άλλος μπαίνει μέσα, τρομάζει και βγαίνει απ' έξω και ξαναμπαίνει μέσα. Διάφορα πράγματα. Είναι ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του τρόπο. Όμως, κάθε άνθρωπος καλείται να πεινάσει και να διψάσει την δικαιοσύνη του Θεού. Βέβαια, ο Θεός σαν πατέρας μας έχει την πρόνοια του για τον κάθε άνθρωπο. Δεν θα αφήσει ο Θεός. Κάθε άνθρωπος που δικαιούται αυτήν τη Θεία Βοήθεια, τη Θεία Παρουσία, θα του δώσει ο Θεός, θα βρει ο Θεός τρόπο. Αλλά πρέπει και ο άνθρωπος να προσπαθήσει να βοηθήσει τον εαυτόν του. Θυμούμαι μια φορά έρχονταν ένα παιδί στο Άγιον Όρος, ο οποίος τον έφεραν οι φίλοι του, έρχονταν να μιλήσουν, υποτίθεται, καθόταν, δεν μιλούσε τίποτε. Μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα... Είχε τέτοια κατάσταση, ας πούμε, που τίποτα δεν το συγκινούσε. Απολύτως τίποτα. Τα είχε μηδενίσει όλα, τα πάντα. Τα είχε μηδενίσει μέσα του. Ούτε οι αμαρτίες δεν το συγκινούσαν, ούτε τίποτα δεν το συγκινούσε. Πραγματικά, διαρωτώμουν πάρα πολύ κι εγώ, μα τι συμβαίνει, πώς θα τον προσεγγίσω αυτόν τον άνθρωπο. Τι να του πούμε. Πήγε να του πω ένα αστείο, δεν τον έπιανε. Πήγε να του πω το άλλο, δεν τον έπιανε. Πήγε να το ρωτήσω το άλλο. Ήταν για όλα μία άκρα διαφορία. Μία ανορεξία πνευματική στο έπακρο. Τέλος πάντων όμως, κατά ένα παράδοξο τρόπο, ερχόταν. Λέω, κύριε Λέσο, να που έρχεται αυτός ο άνθρωπος, αφού ούτε ρωτά, ούτε μιλά, ούτε μετέχει, ούτε ακούει. Στις 5-10 φορές πήρα λίγο το θάρρος του. Λέω του, τι έρχεσαι και κάνεις τόσο κόπο να έρθεις, ας πούμε. Και κάνεις τόσο αγώνα και πληρώνεις και τόσα εισιτήρια να έρθεις, ας πούμε, στο Άγιον Όρος. Λέω, πάτερ, ξέρεις, πράγματι δεν με συγκινεί τίποτα. Ούτε και πιστεύω τίποτα από όλα αυτά που λέτε. Ούτε ότι υπάρχει Θεός πιστεύω, ούτε τίποτα. Ούτε και με ενδιαφέρει αν υπάρχει. Ούτε και με ενδιαφέρει αν υπάρχει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει, αλλά δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει, πάλι δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Ούτε και αν ζω με ενδιαφέρει, ούτε και αν δεν ζω με ενδιαφέρει, ούτε αν έχει κόλαση, ούτε αν έχει παράδεισο, τίποτα από όλα αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Ούτε και εσείς με ενδιαφέρετε. Και τι να σε ενδιαφέρω εμείς στο κάτω-κάτω, ας πούμε, τι λόγος υπάρχει. Αλλά. Του λέω, γιατί έρχεσαι, βρε, τι κάνεις τόσο κόπο και έρχεσαι. Μου λέει, ξέρεις, α σου πω την αλήθεια, και εγώ διαρωτώ μου τόσο καιρό. Τι πάω, ας πούμε, και ξεκινώ από τη Θεσσαλονίκη, και τότε μάλιστα με τα δεδομένα της εποχής εκείνης που είμαστε εμείς, ξεκίνησα το πρωί και φτάσει τη νύχτα, ας πούμε, απόγευμα. Μου λέει, το μόνο πράγμα που με τραβά, ας το πούμε έτσι, σαν μια κλωστή με τραβά, ας πούμε, και έρχομαι εδώ. Είναι ότι αισθάνομαι αγάπη. Αισθάνομαι ότι σε αυτόν τον χώρο υπάρχει αγάπη. Τώρα δεν με ενδιαφέρει αν με αγαπάτε ή δεν με αγαπάτε, αφού ούτε κι εγώ σας αγαπώ. Ούτε και με ενδιαφέρει για να σας αγαπώ ή δεν σας αγαπώ. Αλλά τέλος πάντων, αν κάνω μια έρευνα του εαυτού μου, αυτή είναι η κλωστή βλέπω και μόνο. Και τότε πράγματι κατάλαβα ότι τελικά, ας πούμε, και θυμούμαι αυτό που έλεγε και ο γέροντας μας, ο αείμνηστος γέροντας, ότι τελικά εκείνο που μένει στον κάθε άνθρωπο, και μας έλεγε ο γέροντας και για τα ζώα, κοίταξε, λέει, το πιο άγριο ζώο, πλησιάστο με μεγάλη αγάπη, θα δεις ακόμα και το πιο άγριο ζώο θα αισθανθεί αυτή την αγάπη που εσύ είχες απέναντί του. Όπως εκείνο το λουλούδι που μου έφερε εκείνη η κυρία στο μαχαιρά και μου είπε κάθε μέρα το ποτίζω, και όχι, μου είπε το ποτίζω και να του τραγουδώ, να του λέω καλημέρα το πρωί, καλησπέρα το απόγευμα και να του τραγουδώ, ξέρω εγώ, να του κάνω. Εντάξει, για να μην την προσβάλλω το πήρα. Ποτέ μου δεν τα πήγα καλά εγώ με τα λουλούδια. Ξέρανε βέβαια σε καμιά εβδομάδα. Προς τη μήνα γελούσε, λέω, καλά την γυναίκα, ας πούμε. Να πάω να λέω καλημέρα του Φκιόρου. Αλλά το έλεγε με πολύ σοβαρότητα εκείνη. Φαίνεται όμως ότι ήξερε κάτι παραπάνω, γιατί ακόμα και τα φυτά και οι χτίσεις όλοι οι χτίσεις, όταν την πλησιάζει ο άνθρωπος με αγάπη, αλλάζει, δέχεται αυτή την αγάπη, γιατί έτσι είναι πλασμένη από το Θεό της αγάπης. Και ο άνθρωπος λοιπόν μέσα στο βάθος του είναι του έχει αυτή την σπίθα, αυτό το ίχνος της δημιουργίας από τον Θεό της αγάπης. Οπότε κάτι υπάρχει μέσα σε αυτήν την σπίθα που φαίνεται ότι εχάθηκε, φαίνεται ότι καλύφθηκε από τα διάφορα πράγματα. Υπάρχει όμως το βάθος αναμένει. Και όλη αυτή η ανορεξία την οποία παρουσιάζει ψυχικά ένας άνθρωπος κυρίως είναι από τα παλιοπράγματα που γέμισε τον εαυτόν του και ίσως και από τα πολλά τραύματα τα οποία επεσόρευσε στην ψυχή του, και κυρίως είναι ευαίσθητοι άνθρωποι οι οποίοι επώνεσαν, τραυματίστηκαν για τον άρφε τον πίτα λόγο, και από πολύ απλά πράγματα μπορεί κανείς να τραυματιστεί και να αισθανθεί βάρος στη ψυχή του και αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Όμως είναι μεγάλη τέχνη να μπορέσει κανείς και στον εαυτόν του ακόμα, γιατί το πρώτο νεκρό πρέπει να αναστήσουμε την νεκρή μας ψυχή. Έτσι έχουμε ένα νεκρό μέσα μας που είναι η ψυχή μας, και ύστερα έχουμε και ένα νεκρό απέναντι μας που είναι ο αδελφός μας, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, οποιοσδήποτε κοντά μας άνθρωπος. Πώς θα τον αναστήσουμε αυτό? Να ψάξουμε να βρούμε αυτήν τη σπίθα, αυτό το πράγμα το σημαντικό. Ο αείμνηστος γέροντας Πορφύριος, όταν είχε τέτοιους ανθρώπους, συνήθως τους έβαζε να κάνουν εργασίες με δέντρα, με ζώα, εργασίες χειρονακτικές, έτσι να κινούνται λίγο, για να φεύγουν από την βαριά καθημερινότητα, ας πούμε, της σκληρής ζωής της πόλης και της μεγαλούπολης της Αθήνας, και να ανακαλύπτουν τα απλά πράγματα τα οποία είναι, έχουν μέσα αγάπη και χαρά. Πότε να περιποιηθεί σε ένα ζωάκι μικρό, ένα ζώο, πότε να περιποιηθεί στην γη, από το να μεγαλώσει ένα φυτό, από το να βγεις έξω στην ύπαιθρο και να δοξάσεις τον Θεό, ας πούμε, ζώντας εκείνον τον χώρο, και να αισθανθείς πώς είναι ευλογία ο Θεός μας έχει δώσει και πώς είναι ταλαιπωρία εμείς φορτώνουμε στον εαυτό μας όταν ζούμε με τον τρόπο που ζούμε. Και ο τρόπος που ζούμε δεν μας σκοτώνει μόνο πνευματικά, μας σκοτώνει και ψυχολογικά, μας σκοτώνει και σωματικά, και μας φέρνει σε αυτήν την νέκρα, η οποία είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να περάσουμε, πρέπει να σπάσουμε. Έχουμε μια νεκρή ψυχή που πρέπει να την ενεργοποιήσουμε, να ζητήσει την αγάπη του Θεού, την δικαιοσύνη του Θεού, την αγάπη του Θεού δηλαδή, και στη συνέχεια ζητώντας αυτή την αγάπη του Θεού, ο Θεός σίγουρα θα μας χορτάσει, δεν θα μας αφήσει ο Θεός να πεινούμε, δεν θα μας απογοητεύσει ο Θεός, παιδιά. Να ξέρετε ότι ο Θεός ποτέ δεν απογοητεύει τον άνθρωπο. Όχι μόνο δεν θα μας απογοητεύσει, αλλά θα μας δώσει πολύ περισσότερα από όσα εμείς περιμένουμε να λάβουμε. υπέρεχ περισσού ανετούμεθα και νοούμε. Εμείς ζητούμε κάτι που νομίζουμε ότι αυτό είναι. Αλλά ο Θεός δίδει με τον δικό του τρόπο. Απέραντα, απλόχερα, με αρχοντιάν ο Θεός δίδει την αγάπη του στον άνθρωπο. Και όταν ο άνθρωπος πάρει αυτή την αγάπη μέσα του, τότε ξέρετε και το σώμα μας παίρνει άλλες δυνάμεις. Άλλες δυνάμεις οι οποίες διοχετεύονται από την ψυχή μας στο σώμα. Ενώ όταν το σώμα μας είναι και αυτόν άρρωστον και ταλέπορο, και άρρωστον και ταλέπορο από τον κακόν τρόπο που ζούμε, αρρωστά και η ψυχή μας. Έτσι δεν λέμε και στην παράκληση, ασθενεί το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Δηλαδή πάμε μαζί, αυτό που έλεγαν και αρχαίοι Έλληνες, νους υγιής εν σώματι υγιή, Γιώργο έτσι έλεγα. Λοιπόν, το βλέπαν και εκείνοι. Όταν το σώμα είναι υγιές, βοηθά και το νου να είναι υγιής και την ψυχή. Και όταν η ψυχή είναι υγιής, βοηθά και το σώμα. Αλλά και αν το σώμα, διότι εφθαρτώ κάποια ώρα σίγουρα θα αρχίσει να φθείρεται, παραμένει η ψυχή όμως υγιής και δίνει ενέργεια στο σώμα και το κρατά και το ενισχύει. Θυμούμαι τον Γιώργο Παΐσιο που ήταν διαλυμένος και αυτός άνθρωπος, μια σαν κατσαρίδα ήταν ας πούμε. Δηλαδή πράγματι, ούτε ήξερε ούτε πότε έφαε, ούτε, μα δεν είχε καταρχάς τίποτε να φάει, ούτε είχε και τίποτε να μαγειρέψει. Ούτε ασχολείται με αυτό το πράγμα. Το θέμα του φαγητού είχε διαγραφεί από τη ζωή του. Όταν πήγαν κάποιοι μοναχοί κοντά του και ήθελαν να έχουν πνευματική σχέση μαζί του και τους έβαλε το πρόγραμμα, τι πρόγραμμα να κάνουν, τους έδωσε το πρόγραμμα και μετά πήγαν, λέει του Γιώργου, μην μας είπες. Δεν σημαίνει από ό,τι να τρώμε. Ξυπνάμε την τάδε ώρα, προσευχόμαστε τόσες ώρες, διαβάζουμε αυτά τα πράγματα, κάνουμε τούτο, εφαΐ. Έτσι θα φάμε καθόλου. Λέει, δεν ξέρω. Όποτε θέλετε φάτε, ένα το πρόγραμμα φαγητό δεν έχει. Και όντως πράγματι δεν είχε. Ήταν, έτρωγε όποτε ήθελε. Τίποτα δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Ο δε ύπνος βέβαια ήταν και αυτός ένα στοιχείο πολύ απομακρυσμένο στη δική του ζωή. Εγώ πραγματικά μερικές φορές που έμενα κοντά του, έλεγα αύριο να πεθάνει ο άνθρωπος. Αποκλείται να ξυπνήσει, ας πούμε. Είχε περάσει μια ολόκληρη μέρα κατάκοπος, θεονίστικος, άγρυπνος, όλη μέρα είχε κόσμο, όλη νύχτα αγρυπνούσε προσευχόμενος. Εγώ τον άκουγα, διόποτε ξύπνουν, ας πούμε, τον άκουγα δίπλα που περπάτανε, προσεύχε τον έκαμνε, ξέρω εγώ διάφορα πράγματα. Και το πρωί που περίμενα να το δω τώρα να πίνει και να έρχεται. Ευδιάθετος, χαρούμενος, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Εντάξει, πάταν μια εκεί και μια εδώ, ας πούμε, αλλού πάταν και αλλού βρίσκεται. Αλλά έλεγα, θα πεθάνει αύριο, δεν θα ζήσει αύριο αυτός ο άνθρωπος. Τέτοιο διαλυμένο είναι αυτό που έχει. Αλλά διοχέτευε τη χάρη του Θεού μέσα από τη, με το χάρη που είχε μέσα του και η ψυχή του και ήταν, είχε αυτή τη ζωντάνια. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε αυτό το πράγμα. Είναι ένα σύμπτωμα της εποχής μας, είναι όμως και μια αρρώστια πνευματική, την οποία οι πατέρες περιγράφουν έντονα. Αυτή η αναισθησία την ονομάζουν οι πατέρες. Η ακηδεία. Η θάνατον πρώτου θανάτου. Και όμως όλα αυτά μπορεί να τα θεραπεύσει ο ζωδότης Χριστός, ο οποίος είναι η ελπίδα μας. Και εμείς που δεν έχουμε ελπίδα από τα έργα μας, αφού τα έργα μας είναι χάλια μαύρα ας πούμε, αφού δεν έχουμε έργα αρετής, δεν έχουμε πνευματικά έργα, αφού η ψυχή μας είναι πεθαμένη, είναι νεκρή, τι κάνουμε? Ελπίζουμε στον Θεό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, παραδίδουμε. Είχε μια γιαγιούλα μια φορά στο γυροκομείο, πήγαιναν εκεί οι αδερφές να την βοηθήσουν. Δεν μπορούσε να συνεργαστεί. Της έλεγα, γιαγιά, βοήθα κι εσύ, βοήθα. Καμήν ήθελε να βοηθήσει, αλλά δεν μπορώ, καμή τίποτα. Ούτε τα χέρια της να ταράξει, ούτε τα πόδια να ταράξει, ήταν παράλυτη. Της έλεγε εκείνη η αδερφή, η νεότερη, βοήθα γιαγιά κι εσύ, βοήθα. Έκανε εκείνη, βοήθεια, φωνάζει η γιαγιά. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να φωνάζει βοήθεια. Και εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον όταν βλέπουμε αυτήν την ταφόπλακα μέσα μας και την ψυχή μας που κάτω είναι να φωνάζουμε του Χριστού να μας αναστήσει. Έτσι. Αυτό το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με που λέμε, έχοντας αίσθηση, συνέστηση ότι είμαστε κάτω από την ταφόπλακα, έτσι, είμαστε νεκροί μέσα στα πάθη μας και στις αμαρτίες μας. Αλλά τι είναι αυτό? Επειδή είμαι άρρωστος και κρυωμένος, αλλά τις συνήθως το φέρνουν στο τέλος. Ζιβανία, αν πιω την ζιβανία να... Τουλάχιστον αρχίζουμε από το να επικαλούμαστε το έλεος του Θεού. Άμα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Λες το άλλο, εντάξει, δεν μπορεί να κάνεις τίποτε. Δεν μπορείς να σταματήσεις το ένα, δεν μπορείς τίποτα, δεν έχεις καμιά διάθεση, καμιά όρεξη, τίποτα. Τουλάχιστον επικαλού το έλεος του Θεού και το όνομα του Θεού. Και αν αυτό ακόμα δεν μπορείς να το κάνεις, έτσι, λέει ο Αββάς Ισάκ, όταν φτάσει σε τόση σκότωση ο νου σου, που δεν μπορεί να κάνεις τίποτα πλέον, τότε κάλυψε το κεφάλι σου, ξάπλωσε, κοιμήθου και άφησε τον εαυτό σου την αγάπη και στο έλεος του Θεού. Θα βρει ο Θεός τρόπο να σε πλησιάσει. Αυτό όσον αφορά το Θεό, όμως και εσύ πρέπει να φροντίσεις, και αν θέλουμε και έτσι ψάχνουμε, έχουμε λίγη όρεξη μέσα μας, κινείται λίγο η ψυχή μας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να ξέρετε ότι η τροφοδοσία της ψυχής μας, τουλάχιστον στο δικό μας στάδιο, που είμαστε εμείς τώρα έτσι, στον υπηαγωγείο ας πούμε, εκείνο που μας χρειάζεται είναι το να μελετούμε πνευματικά βιβλία. Σιγά σιγά, απλά, όμως βιβλία τα οποία θα μπορούν να μας κεντρήσουν την ψυχή μας, να μας κάνουν έτσι λίγο να κινηθούμε έτσι προς μια αναζήτηση του Θεού Πατέρα μας. Διαβάζοντας πνευματικά βιβλία, μοιάζομαι με τον άνθρωπο που αρχίζει να τρώει ένα-δυο κουταλιές, ξέρω εγώ, σούπα την ημέρα, εκεί που δεν έτρωγε τίποτε. Λες, του φάει τρεις κουταλιές με το ζόρι. Μπήσε το κουτάλι, ξέρω εγώ, μέσα κατάπιε το, καταπίνει το. Εντάξει, αφού το κατάπιε, έστω και ανόρεκτα, κάτι είναι να γίνει, ας πούμε, παρά τίποτα. Και αυτό κάτι είναι. Αρχίζουμε να πηγαίνουμε λίγο στην εκκλησία, να κάνουμε κάποιον έργο αγαθό που αισθανόμαστε ότι μπορούμε μέσα από αυτό να, η ψυχή μας έτσι λίγο να κινηθεί. Και σιγά σιγά αρχίζει η ψυχή σαν μια μηχανή που αρχίζει να κινείται και να παράγει ενέργεια. Όταν πλέον μπει σε αυτή την κίνηση και αρχίζει να παράγει την ενέργεια του θείου ζήλου και της θείας αγάπης, τότε το ένα φέρνει το άλλο, η χάρη φέρνει το ζήλο, ο ζήλος φέρνει τη χάρη και αρχίζει η ψυχή να κινείται και να παράγει ζωή και να είναι ζωντανός ο άνθρωπος. Και τότε πραγματικά ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του. Τότε ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι πράγματι αυτό ήθελα στη ζωή μου. Χορτασίσω μεν το φθήνε με την δόξα σου, λέει ο Δαβίδ. Θα χορτάσω όταν θα σε δω και θα δω τη δόξα σου. Ο άνθρωπος, παιδιά, ο οποίος εγνώρισε τον Θεό, είναι χορτάτος. Δεν πεινά και δεν διψά για τίποτε άλλο. Εχόρτασε. Όχι από ξυλοκέρατα πετρωινό άσωτος Υιός, βόσκοντας χείρους, ούτε από πέτρες που είπε ο διάβολος, αλλά από την παρουσία του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός γίνεται βρώσης και πόσης, γίνεται τροφή, γίνεται ποτό στον διψασμένη και πεινασμένη ύπαρξη του ανθρώπου. Και τότε ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι έτσι είναι όπως τα περίμενα και πολύ περισσότερο. Τίποτα, σε τίποτα δεν διαψεύστηκα, σε τίποτα δεν είπα ότι ξέρεις, περίμενα κάτι άλλο από τον Θεό και άλλα βρήκα ή λιγότερα βρήκα ή άλλος πως τα περίμενα και άλλος πως μου ήρθαν τα πράγματα. Δεν γίνεται έτσι. Λίγα περίμενα και απέραντα βρήκα. Διαφορετικά τα περίμενα και πολύ καλύτερα τα βρήκα, ναι, αλλά ποτέ δεν αισθάνεσαι ότι δεν είναι αυτό που ήθελα. Ενώ στην αμαρτία, και όλοι το ξέρουμε γιατί όλοι κάνουμε αμαρτίες, η αμαρτία έχει βιτρίνα. Έχει βιτρίνα. Σαν εκείνο που παθαίναμε όταν πρωτοπήγαμε να σπουδάσουμε, τώρα το κάνουμε και στην Κύπρο βέβαια. Τότε οι άνθρωποι στην Κύπρο ήταν πιο απλοί, δεν τα κάμνα. Πηγαίναμε να αγοράσουμε μήλα και βλέπουμε κάτι ωραία μήλα έτσι, για λιστά, ας πούμε, στο πρώτο κάτι προβολή από πάνω. Τι ωραία μήλα, τι ωραία πορτοκάλια. Βάλουμε 2 κιλά μήλα, πίνει σου βάλει από πίσω από το, από τον πάγκο και είναι κάτι παλιόμιλα. Λέω, μα από αυτά να μου βάλεις. Όχι, είπα, από αυτά δεν βάζουμε. Και είναι βιτρίνα. Ο διάβολος έχει βιτρίνα. Και η αμαρτία είναι βιτρίνα. Νομίζεις ότι, ας πούμε, ότι αν κάνω το πράγμα, θα είμαι δηλαδή σε πελάγι ευτυχίας. Κάμνεις το. Ούτε την ώρα που το κάμνεις, ούτε μετά που τελειώνει, ούτε αργότερα, ούτε τίποτα δεν αισθάνεσαι. Καταλαβαίνεις ότι μέσα στη ψυχή σου υπάρχει κάτι που δεν γέμισε. Δεν είναι αυτό που ήθελε η ψυχή μου. Δεν είναι αυτό που ζητούσε η ύπαρξή μου. Μπορεί να γεμίσει μέχρι σε ένα σημείο. Έτσι. Μπορεί να φαντάζεσαι, ξέρω εγώ, το Σκρούς του Mickey Mouse, που φαντάζονται πάντα λεφτά. Κυκλοφορούν αυτά ακόμα, τα Mickey Mouse ακόμα. Υπάρχουν. Διαβάζουν τα μωρά τέτοια. Ναι. Τέλος πάντων. Εγώ διάβαζα χιλιάδες. Χιλιάδες τέτοια. Και όλες τις παλαβομάρες τις θυμάμαι. Μπορώ να σας διηγηθώ από εκεί στις χιλιάδες τα Mickey Mouse, τουλάχιστον τα μισά τα ξέρω ακόμα απ' έξω. Διαβάζω το Ευαγγέλιο, το ξεχάνω. Τα Mickey Mouse και τον Donald Duck και το Scrooge και αυτά τα ξέρω απ' έξω εκατοτά. Λοιπόν, εκείνος ο καημένος ονειρευόταν τα χρήματα. Έτσι, πάθος. Λεφτά, το ένα, το άλλο, δόξα, φιλιδονία, εγωισμός. Μπορεί να τα πετύχεις όλα. Κάμε τα, εντάξει, κάμνιστα, ας πούμε. Ναι, αλλά έλα που η ψυχή δεν αναπαύεται, κάτι μένει στο βάθος που δεν κολλά. Πάντα παραμένει ένα κενό. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού, δεν είναι δυνατόν να αναπαυθεί πουθενά αλλού παρά μόνο στο Θεό. Τίποτε άλλο, ό,τι θέλεις βάρτου μέσα. Βάρτου τα πάντα, ό,τι μπορεί να φανταστούν σου. Όλα τα λεφτά του κόσμου, όλες τις ειδονές του κόσμου, όλη τη δόξα του κόσμου, όλα τα πάντα βάρτε εκεί μέσα. Θα μείνει ένα κενό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι φτιαγμένη να αναπαύεται μόνο στο Θεό. Μόνο στο Θεό χορταίνει ο άνθρωπος. Χορταστήσω με το φθήνε με την δόξα σου. Θα χορταστώ με το να δω την δόξα σου, την παρουσία σου. Εκεί χορταίνει ο Θεός, ο άνθρωπος. Μόνον από το Θεό. Όλα τα άλλα μας αφήνουν δυστυχώς πεινασμένους και διψασμένους, αλλά και ζαλισμένους και δεν ξέρουμε τι θέλουμε να φάμε. Και τρώμε ό,τι έβρωμε μπροστά μας και στο τέλος παθαίνουμε δυσπεψία και δεν γίνεται τίποτα. Και ταλαιπωρούμαστε αφάνταστα. Εδώ να σταματήσουμε. Αν θέλετε κάτι να πούμε, έχουμε ακόμα 5 λεπτά πριν πούμε κάποιες ανακοινώσεις. Ναι. Α, έχουμε μεγάλο μάστρο σήμερα. Έλα Ηλία. Τρέξει λίγο. Εδώ μπροστά, πρώτη θέση. Εδώ, εδώ, εδώ. Σε αυτόν τον κύριο εδώ. Εδώ, εδώ, εδώ. Εδώ, εδώ, εδώ. Μπράβο ρε Ηλία.
Παρεώτατε, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση ανεξάρτητα με τα όσο έχετε πει απόψη.
Ναι.
Ξέρουμε ότι η Εκκλησία αποστρέφεται την ομοφιλοφιλία. Εάν ένας ομοφιλόφιλος είναι κοντά στο Θεό, προσεύχεται, εκκλησιάζεται, βοηθάει, όμως έχει αυτή το αίπι, να σου το πούμε, εκφύσεως. Η Εκκλησία τι κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις?
Ό,τι κάνει με όλα τα πάθη των ανθρώπων. Η ομοφιλοφιλία, η μοιχεία, η φιλαργυρία, η πονηρία είναι και αυτή ένα, όπως όλα τα πάθη των ανθρώπων. Έτσι όπως κάθε άνθρωπος καλείται να πολεμήσει τα πάθη του και να γίνει εικόνα του Θεού και όμοιος με τον Θεό και να γίνει ναός του Θεού, έτσι και αυτός ο άνθρωπος καλείται να γίνει ναός του Θεού, πολεμώντας και αυτός τα δικά του πάθη. Η Εκκλησία δεν απορρίπτει τον άνθρωπο, κανένα άνθρωπο δεν απορρίπτει. Απορρίπτει τα πάθη και την αμαρτία. Έτσι, τον άνθρωπο τον αποδέχεται, του παρέχει όλη τη θεραπευτική αγωγή, την πνευματική, για να βοηθήσει την ψυχή αυτού του ανθρώπου. Άλλος άνθρωπος κλέβει. Έτσι, έχει τάση να κλέβει. Άλλος έχει τάση να βλέπει, ξέρω, άσχημα πράγματα. Χίλια πάθη υπάρχουν στον κόσμο αυτόν. Αντιμετωπίζονται τα πάθη όλα το ίδιο.
Όμως ο Χριστός σε κάλεσε να έρθουν κοντά του οι αμαρτωλοί.
Ναι.
Και αυτός αμαρτωλός είναι.
Σίγουρα.
Ναι, η Εκκλησία, ποια είναι η θέση της Εκκλησίας στο θέμα
της Εκκλησίας? Τι θέμα στη θέση του Χριστού. Καλεί όλους τους ανθρώπους κοντά της. Και του λέει ότι κοίταξε, όπως για να γίνεις πραγματικά παιδί του Θεού, πρέπει να μην μιχεύεις, να μην πορνεύεις, να μην κλέφτεις, να μην λες ψέματα, να μην κάνεις το ένα το άλλο, πρέπει να μην κάνεις και αυτό. Νομίζετε ότι είναι πιο μεγάλη αμαρτία από άλλες αμαρτίες του τι?
Όχι.
Διότι ο Χριστός, ξέρετε, όσο και μας φαίνεται παράξενο, δεν έβαλε ως πρώτες αμαρτίες τις αρχικές, αλλά άλλες αμαρτίες όπως τον εγωισμό, την υπερηφάνεια, την υποκρισία, την πονηρία, την κακία και στη συνέχεια αυτά. Όχι πως είναι μικρές αμαρτίες, όχι. Αλλά σίγουρα κάθε αμαρτία είναι ασθένεια ψυχική, έτσι, της ψυχής αρρώσκια. Είναι ένα μικρόβιο πνευματικό το οποίο πρέπει να πολεμήσουμε όλοι μας. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του εαυτό και τα δικά του μικρόβια πνευματικά. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Δεν μπορείς να πεις ότι κοίταξε, εγώ επειδή δεν έχω αυτό το πάθος και ο άλλος το έχει, εγώ είμαι καλύτερη σε καλύτερη μοίρα από τον άλλο. Όλοι μες στο νοσοκομείο είμαστε. Και όλοι πνευματικά φάρμακα πρέπει να πάρουμε. Ηλία, έχει άλλο που σε προτιμά? Πέντε καμιά ερώτηση να σας φέρει ο Ηλίας στο μικρόφωνο. Ναι, Ξένιο, καλησπέρα.
Όσον αφορά την οικογένεια, Γερόντα, έχεις ένα παιδί, του λες, ας πούμε, θα πάμε μια επίσκεψη, μια πνευματική επίσκεψη, πρόθυμος. Από την άλλη, ένα άλλο παιδί σου λέει, no chance. Τι κάνεις σε τις περιπτώσεις?
Τι κάνεις τον ποφτή και παίρνεις τον. Τι κάνεις? Εδώ σε θέλω κάβουνα, λέει πως σε πας στα κάρβουνα. Τι θα κάνεις καημένε Ξένιο? Να πάει μόνος σου και να πει και ένα τραγούδι. Δεν υπάρχει. Τι θα κάνεις? Είναι οι πιο δύσκολες ώρες των γονιών, είναι όταν τα παιδιά τους είναι στην εφηβεία. Εκεί θα τους κάνουν λιώμα. Ως παιμωρά, εντάξει. Αλλά έτσι είναι. Και εμείς τι δεν κάναμε? Είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Εάν μπορείς να... Ναι, προσευχή μόνο. Δηλαδή μόνο ο Θεός να βοηθήσει το παιδί αυτό, την ψυχή του παιδιού. Δεν έχει άλλα πράγματα. Εάν μπορείς να βρεις κάτι να τον προσελκύσεις, κάμε το. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά... είναι και ο τρόπος μας, ρε παιδί μας, είναι και ο τρόπος μας που τα κάνουμε, ας πούμε, τα παιδιά μας και αντιδρούν. Κάνουμε και εμείς πολλά λάθη, ας πούμε, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι. Εντάξει, είναι και τα παιδιά μας μέσα στον κόσμο των δικών τους. Τελικά, ευτυχώς που υπάρχει Θεός. Γιατί αν δεν υπήρχε Θεός, δεν θα υπήρχε λόγο να υπάρχουμε ούτε εμείς. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε στο καλό. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.